Boss IV Podcast
คุยเรื่องราวของชาวออฟฟิศ
เพราะออฟฟิศที่ดูหอมหวานอาจมีความร้าวฉานซ่อนอยู
่สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Boss IV กับทัศภาคเลิศเสวตพงษ
์และผมรวิฐานอุตสาหะครับ
สวัสดีครับแท็บครับ
สวัสดีครับพี่ปิ๊ก
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Boss IV นะครับวันนี้มาคุยกันเรื่องตัดใจยากกว่าตัดสินใจครับอันนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าย
ังไงครับพี่ทำไมมันฟังดูเริ่มจะกลายเป็นขับไฟเลยขึ้นไปทุกทีละ
คือจริงๆแล้ววันนี้อยากจะมาคุยเรื่องการตัดสินใจของผู้บริหารบางทีเนี่ยมันมีความยากนะบางครั้งต้องตัดสินใจด้วยอารมณ
์
บางครั้งก็ใช้เหตุผล
หรือใช้กลิ่นด้วยบางที
เออนะอันนี้โดยปกติแล้วเนี่ยก็จะมาถามว่าอย่างเวลาทำงานเนี่ยใช้อะไรมากกว่ากันก่อนเหตุผลหรือความรู้สึกใช้คำว่าความรู้สึกนะผมจะไม่ใช้คำว่าอารมณ์แล้วกัน
ความรู้สึกหรือเหตุผลนะผมว่านี่มันเป็นมันน่าสนใจมากอย่างนี้ผมขออนุญาตเล่าก่อนจะเข้าประเด็นขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดนึงจริงๆอ่านหนังสือมาหลายเล่มแล้วก็พยายามจะตกผลึกเรื่องนี้คือยุคนี้มันเป็นยุคแห่ง Data จริงแต่ก็ไม่ใช่ว่า Data ทุกอย่างที่เข้ามาแล้วตัดสินแล้วจะถูกมี Data ตัดสินแล้วผิดก็เยอะผมว่าเป็นอย่างนี้ครับถ้าเราไปย้อนกลับไปดูเนี่ยเวลาเราใช้ความรู้สึกของเราตัดสินเนี่ยนะถ้าเกิดมันเป็นอยู่ในหมวดเรื่องที่เราค่อนข้างชำนาญหรือเรื่องที่เรารู้ค่อนข้างจริงเนี่ยอันเนี้ยใช้ความรู้สึกแล้วมีโอกาสถูกเยอะยกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าสตีฟจ็อบส์เนี่ยนะสตีฟจ็อบส์เนี่ยถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยีเนี่ยนะไอแบบสื่อสารเนี่ยนะพวกเนี้ยไม่ค่อยพลาดคอมพิวเตอร์พวกนี้ไม่ค่อยพลาดแต่สตีฟจ็อบส์เนี่ยเคยไปตัดสินใจลงทุนในเซกเวย์นะถ้าใครรู้จักเซกเวย์นะครับเซกเวย์นี่เป็นตอนนั้นนี่คือสตีฟจ็อบส์นี่บอกเองว่าโอ้โหนี่คืออนาคตอีกหน่อยนี่จะมีของแบบนี้เป็น10ล้านเป็นหลาย10ล้านชิ้นจะเปลี่ยนการเดินทางของคนในเมืองคือไอรถที่ขี่
ไอรถขึ้นไปยืน
แล้วก็ได้รับเงินจากสตีฟจ็อบไปเยอะแยะสตีฟจ็อบตอนนั้นก็ตัดสินใจด้วยกลิ่นเหมือนเขาความรู้สึกเขาเป็นอย่างนั้นแต่เผอิญเขาไม่ถนัดเรื่องการคมนาคมในเมืองนี่ไม่ใช่แกจเจ็ตนะนี่คือการเปลี่ยนวิธีการคมนาคมของคนมันก็เลยเฟล
ไ
ม่ค่อยดีถ้าเรายึดหลักง่ายๆนี้เนี่ยผมก็เลยจะบอกว่าโอเคในเรื่องที่เราชำนาญนะครับตัดสินใจโดยใช้ความรู้สึกเนี่ยผมว่าได้บ้างก็ดีทีนี้มันต้องอย่างนี้ครับคำว่าการตัดสินใจโดยใช้ความรู้สึกเนี่ยไม่ใช่เอาประสบการณ์ที่เคยทำแล้วสำเร็จมาตัดสินวิธีเดิมนะคือมันไม่เหมือนกันเนาะคือความรู้สึกว่ามันจะดีกับเราเคยทำวิธีนี้แล้วมันดีไม่เหมือนกันผมว่าการที่เราเคยทำวิธีนี้แล้วมันเคยดีในอดีตมันอาจจะไม่ดีในปัจจุบันแม้ว่าจะเป็นสายงานที่เรามีประสบการณ์ก็ตามแต่ถ้าเรามีประสบการณ์เนี่ยเราจะรู้สึกว่าสมมตินะครับถ้าเราเป็นคนนักการตลาดที่เก่งๆเนี่ยเราไม่เคยดูหนังโฆษณาเรื่องในหมวดนี้มาก่อนแต่เราจะพอบอกได้ว่าหนังโฆษณาเนี้ยมันดีไม่ดีเราไม่ได้มีประสบการณ์กับหนังโฆษณาในหมวดนี้นะแต่เรารู้สึกได้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันสามารถทัชกับผู้บริโภคได้แต่เราไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยฟอร์แมตต้องเป็นแบบนี้นะ1 2 3 4นะฟอร์แมตอาจจะไม่ใช่เหมือนเดิมเลยก็ได้แต่ว่าแบบเนี้ยความรู้สึกแบบเนี้ยได้
เพราะฉะนั้นถ้ากำลังจะบอกว่าถ้างานนั้นไม่เกี่ยวกับความรู้สึกของลูกค้าหรือลูกน้องหรืองานต่างๆที่มันเกี่ยวกับความรู้สึกพวกเนี้ยใช้ความรู้สึกตัดสินจะดีกว่าที่เป็นผลลัพธ์ที่เป็นเชิงอิโมชันอล
ผมว่าเอามาประกอบกันให้น้ำหนักเยอะหน่อยดีกว่าคือในทุกการตัดสินใจยุคนี้ผมคิดว่ายังไงก็ต้องมีในข้อมูลเชิง Data เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล
้
วแต่ว่าให้น้ำหนักเยอะนิดนึงขอยกตัวอย่างเคสที่คลาสสิกที่สุดเลยแล้วกันนะเคสของ Nike นะครับอย่างเคสของ Nike ตอนปี2016อ่ะที่เรื่องคอลินแคปเปอร์นิกนะฮะเล่าไปเลยก็คือคอลินแคปเปอร์นิกประท้วงคุกเข่าโดนไล่ออกจาก NFL คนก็หนีกันหมดไม่มีใครยอมสปอนเซอร์เพราะว่าคนแบบด่าหมดแล้วก็ Nike ก็ไปเอาเขามาโฆษณาใช่มั้ยอันนั้นเนี่ยมันขัดกับความรู้สึกของนักลงทุนมากๆเลยนะหุ้นเลยตกเละเทะเลยตอนนั้นเนี่ยแต่ในที่สุดเนี่ยมันเทิร์นเอาว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกมันคือการใช้ความรู้สึกของ CEO อ่ะตอนนั้นนะต้องว่างั้นเลยเนี่ยนะฮะแต่การตัดสินใจเพราะถ้าดู data อะไรคือ data ที่สะท้อนมูลค่าของบริษัทคุณมากได้มากที่สุดก็คือราคาหุ้นถูกไหมถ้าดู data เรื่องราคาหุ้นเนี่ย data บอกเลยว่าตลาดไม่ชอบวิธีนี
้
แต่ว่าเขาตัดสินใจอีกอย่างนึงเพราะว่าเขารู้สึกว่าเฮ้ยมัน touching กับคนมากกว่าและในที่สุดเนี่ยวันนี้ Nike แทบจะเรียกว่าเป็นแบรนด์เดียวเลยบางที่เคลมเรื่องนี้ได้จริงๆจัง
แล้วอีกมุมหนึ่งอ่ะถ้าพูดในแง่ที่ว่าคำว่าตัดใจเนี่ยถ้าคำว่าตัดใจส่วนมากมันจะเป็นคำที่เรียกว่ามันก็เป็นเชิงความรู้สึกมากกว่าเนอะส่วนว่าคุณปั้นแบรนด์มาแบรนด์หนึ่งหรือโปรเจกต์หนึ่งคุณเรียกว่าตั้งแต่วันแรกเลยถึงวันนี้คุณจะต้องบอกมันไม่เวิร์กขึ้นมาคุณจะต้องตัดใจเนี่ยยากไหม
ยาก
แม่งยากนะ
เออแต่กำลังจะบอกขอไฟแซ่บพี่ปิ๊กเวลาตัดใจผมว่าตัดใจจากข้อมูลอ่ะดีกว่า
เออ
มันชัดเจนไหมชัดเจนคือมันเห็นอยู่แล้วว่าไปไม่ได้อ่ะนะมันเห็นตัวเลขมันเห็นบอกอยู่แล้วว่าผมยกตัวอย่างนะครับถ้าคุณกำลังโอเปเรตอะไรสักอย่างอยู่เนี่ยนะแล้วคุณไม่ได้กำลังเกณฑ์มาร์เก็ตแชร์เหมือนที่ Shopee Lazada เขาทำอยู่ตอนนี้คือตอนนี้เขาแข่งกันเกณฑ์มาร์เก็ตแชร์เกณฑ์ข้อมูลถ้าคุณไม่ได้อยู่ในโหมดนี้แต่คุณขาดทุนตลอด แล้วก็ขาดทุนที่บรรทัดที่เป็น EBITDA ด้วยนะคือบรรทัดที่ก่อนจะหักค่าเสื่อมอะไรเงี้ยแล้วคุณไม่ได้เกณฑ์ market share คุณไม่ได้กำลังจะมีเป้าหมายอะไรอยู่เนี่ยไอ้เนี้ยควรเลิกนะ
เออเพราะคุณไม่ได้เลย
ข้อมูลมันชัดเจนว่าไอ้แบบนี้ไปต่อไม่มีประโยชน์แม้ว่าคุณจะรักไอ้โปรเจกต์นี้มากแค่ไหนก็ตามมันก็ควรเลิกอยู่ดี
เพราะว่าข้อมูลมันบอกเราอยู
่เออตัวเลขมันชี้อยู่ชัดอยู่แล้วคือคุณอธิบายไม่ได้ว่าทำไมคุณถึงอยู่อย่างนี
้
มันคล้ายๆกับหุ้นนะครับหุ้นเนี่ยเป็นของที่ควรจะตัดสินใจโดยผมโดยส่วนตัวนะผมคิดว่าไม่เกี่ยวกับความรู้สึกเดิมคนเรามักจะตัดสินใจซื้อขายหุ้นเนี่ยปัจจัยนึงก็คือราคาที่เราซื้อมาถูกป่ะแต่จริงๆมันไม่เกี่ยวแล้วนะราคาที่เราซื้อมาวันนั้นน่ะไม่เกี่ยวอะไรกับสถานการณ์ของบริษัทวันนี้คือเราต้องมองไปข้างหน้าแล้ววิเคราะห์ว่าข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเอาข้อมูลพวกนั้นมาคิดคุณจะซื้อราคามาเท่าไหร่มันก็เรื่องมันไม่เกี่ยวแล้วอ่ะมัน
ซื้อมาแล้วด้วย
มันซื้อมาแล้วมันจบไปแล้วราคาที่ซื้อมันเป็นพูดง่ายๆคือมันเป็นซังคอร์จบไปแล้ว
เออ
คือคุณจะตัดสินใจไปต่อหรือจะขายหรือว่าจะซื้อเพิ่มเนี่ยมันคือสถานการณ์นับจากเวลาวินาทีนี้ไปข้างหน้าไม่เกี่ยวอะไรกับการตัดสินใจก่อนหน้านี
้
แต่คนส่วนใหญ่อ่ะบุผมเองก็เป็นเราจะไปนึกถึง
ราคาที
่เราซื้อ
แล้วเราก็มาบวกลบ
โอ้ยขาดทุนเยอะ
เออ
แล้วก็ไม่ยอมขายทั้งนั้นที่ไอ้บริษัทจะไปไม่ได้อยู่แล้วอะแล้วเราก็นั่นแหละก็จมไปกับเรือด้วยอย
่าง
เงี้ยนะครับผมว่ามันต้องดูลักษณะในเชิงแบบนี้
อันนี้เราจะฝากอะไรนะเขาเรียกเทคนิคในการตัดสินใจให้ดีขึ้นอะไรสักหน่อยไหม
เอาเรื่องข้อมูลก่อนดีกว่าคือยุคนี้มันเป็นยุคของ Data จริงๆแต่ว่าผมเชื่อว่าเราเนี่ยเอาผมพูด corporateไซส์ขนาดกลางและเล็กในประเทศไทยแล้วกันบริษัทขนาดกลางและเล็กในประเทศไทยเอาคอร์ปอเรทใหญ่เราตัดทิ้งไปก่อนนะครับซึ่งคอร์ปอเรทใหญ่ที่ใช้ data เยอะจริงๆเนี่ยเขาใช้มาพอสมควรแล้วแต่เราพูดถึงทั่วๆไปแล้วกันผมว่าเรากำลังอยู่ในจุดเริ่มต้นเลยของการทำความเข้าใจเรื่องนี้ในองค์กรนะครับคือเราพูดกันมาหลายปีแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้ดิกดาวลงมาจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นควรจะมีที
ม
ในการดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะในการไปแงะ dataทุกเรื่องนะครับเวลาเราพูดถึงการแงะ data เนี่ยมันมีหลายมุมนะมุมที่1ที่เรามักนึกถึงก็คือมุม data ของลูกค้าอันนี้ต้องมีนะคือเราต้องรู้ว่าลูกค้ารู้สึกยังไง sentiment ตลาดเป็นยังไงแต่อีกอันนึงที่คนไม่ค่อยได้ทำแล้วจริงๆทำง่ายที่สุดเลยคือ data ข้างในบริษัทนะว่าคุณจัดซื้อของมีประสิทธิภาพมั้ย
ใช่
นะฮะเพราะตรงนี้ที่อย่างที่พี่ปิ๊กบอกพวกนี้เนี่ยมันคือเรื่องของต้นทุนทั้งสิ้นเลยนะแล้วต้นทุนเนี่ยลด1บาทกำไรเพิ่ม1บาทท
ันที
เออกำไรเพิ่ม1บาทนะขายของ1บาทได้กำไรเพิ่มไม่รู้กี่
20ตังค์
เดียวแต่ลดต้นทุน1บาทกำไรเพิ่ม1บาทลดต้นทุนเนี่ยลดด้วย data นะ
ใช่ถูกต้องครับคือเวลาคุณจะไปลดต้นทุนเนี่ยง่ายมากเลยคุณก็คือเหมือนกับเราชำแหละจิ๊กซอเป็นชิ้นๆน่ะแล้วก็ดูว่าแต่ละชิ้นเนี่ยคุณจะทำให้มันดีขึ้นได้แค่ไหน
ใช่คือวิธีการลดต้นทุนที่ไม่ดีแล้วกันเอาบอกอย่างนี้ก่อนนะฮะคือการลดต้นทุนบอกว่าทุกแผนกไปตัดมา 20%
เฮ้ย
คือมันไม่ได้อ่ะ
บางแผนกมันตัดไม่ได
้บางแผนกมันตัดไม่ได้มันต้องเพิ่มด้วยคุณต้องดูว่าจะทำอะไรต้องดูจุดประสงค์ไม่ใช่ว่าทุกแผนกจะตัดบางแผนกควรตัด50อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือทันทีที่คุณมีข้อมูลเยอะขึ้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับผมมักจะตั้งคำถามเสมอว่าในอนาคตการทำงานจะเป็นยังไงสิ่งที่ผมเห็นก็คือเอาท์พุตต่อคน1คนจะเพิ่มขึ้นแล้วมันจะเพิ่มขึ้นจากอะไรผมคิดว่ามันเพิ่มขึ้นจากออโตเมชันโปรเซสอันนี้มาเร็วที่สุดนะครับออโตเมชันโปรเซสเนี่ยยกตัวอย่างเช่นวันก่อนล่าสุดเพิ่งทำพอดแคสต์ไปเรื่อง RPA นะRobotic Process อะไรอย่างคือหุ่นยนต์เนี่ยจะเข้ามาคีย์ข้อมูลแทนเราปกติคนหนึ่งเนี่ยนะครับที่ทำงานเกี่ยวข้องกับแอดมินเนี่ยเสียเวลาคีย์ข้อมูลไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของเวลางานทั้งหมดเขาจะได้มีเวลาเผื่อมาทำ
เรื่องอื่น
ที่มี value มากกว่าไอ้พวกนี้ให้หุ่นยนต์ทำไปเพราะฉะนั้นอีกหน่อย1คนเนี่ยจะทำงานได้เยอะขึ้นเยอะเอาพูดอาจจะเป็น2เท่าเพราะฉะนั้นองค์กรจะโตสมมติยอดขายจาก 1,000 ล้านเป็น 2,000 ล้านอาจจะไม่ต้องเพิ่มคนเท่าตัวจะเพิ่มคนแค่ 10%
อีกเรื่องนึงที่อยากจะแนะนำก็คือเวลาจะเลือกตัดสินใจอะไรเนี่ยพยายามคิดถึงผลลัพธ์ที่จะได้ในอนาคต
ใช
่หรือสิ่งที่จะเสียถ้าเราไม่ตัดสินใจให้คิด2มุมนี้ด้วยบางคนคิดแต่จะได้แต่พอมันไม่มีมุมที่จะได้อะก็เลยไม่ตัดสินใจในขณะที่ต้องมองว่าถ้าตัดสินใจแล้วจะไม่เสียอะไร
ครับ
ซึ่งนี้เนี่ยมันจะช่วยเราตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
การไม่ตัดสินใจเป็นการตัดสินใจอย่างนึงในองค์กรนะฮะการไม่ตัดสินใจคือการตัดสินใจอย่างนึงการอยู่เฉยๆก็คือ1 option
1 option
ทุกอย่างเป็น option หมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นการอยู่เฉยๆไม่ได้แปลว่าคุณไม่ทำอะไรนะคุณทำอยู่นะก็คืออยู่เลือกที่จะอยู่เฉยๆนั่นเองนะครับกลับไปที่ประเด็นอันเดิมก็คือผมคิดว่ายุคนี้เนี่ยเราต้องใช้ data กับความรู้สึกหรือผมใช้คำว่า human touch เนี่ย
อย่าง
มีสมดุลที่ดีซึ่งมันยากมากนะเพราะว่าเราเพิ่งอยู่ช่วงเริ่มต้นของการใช้ data กันจริงๆถ้าเกิดเราใช้ data อย่างเดียวเนี่ยนะครับสมมตินะฮะบริษัทที่ใช้ data อย่างเดียวเนี่ยคือผมว่าบางทีเนี่ยมันจะทำให้คุณคือถ้า data คุณมันดีครบถ้วนวิเคราะห์ถูกเรื่องตั้งโจทย์ถูก มันก็คงจะออกมาดีแต่ส่วนใหญ่มันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกส่วนใหญ่ Data มันไม่ครบถ้วนบ้างโจทย์ผิดบ้าง
เก็บมาไม่ดีบ้าง
อะไรบ้างก็ลงเหวไปได้เหมือนกันนะ
แล้วประเด็นที่สำคัญคือพอไอธุรกิจหลังโควิดเนี่ยไอสิ่งที่เคยมาเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วไง
ถูกต้อง
เอามาใช้เขาเรียกว่าเป็นตัวอ้างอิงไม่ได้แล้ว
พฤติกรรมคนเปลี่ยนอีก
โดยเพราะไอวิธีการที่ว่าปีก่อนเคยขาย100ปีนี้ต้องขาย110อะไรเงี้ยอันเนี้ยต้องเลิกเพราะมันต้องกลับไปดูที่ฐานของมันจริง
ๆครับก็ผมว่าเนี่ยแล้วพี่ปิ๊กมีประเด็นไหนอยากเสริมไหมในเรื่องนี
้ในส่วนของการตัดสินใจเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกเนี่ยของผู้บริโภคหรือผู้รับผลจากการตัดสินใจนี้เนี่ยเราใช้ความรู้สึกตัดสินใจเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าเพราะว่าเอาคนมันก็เราเอาคนไปดีกว่าคน
อ
่ะแต่ถ้าอะไรที่มันเป็นตรรกะโลจิกชัดเจนคุณก็ให้ข้อมูลหรือให้เรื่องของระบบเป็นตัวตัดสินใจแทนเราแต่แน่ๆก็คือว่าทุกการตัดสินใจเนี่ยมันมีผลที่จะตามมาเสมอเพราะฉะนั้นก่อนตัดสินใจเนี่ยให้ทำซีนาริโอรองรับไปด้วย
ผมขอเสริมประเด็นนิดนึงที่บอกว่าความรู้สึกคนนะพี่ผมยกตัวอย่างนึงนะฮะท่านผู้ชมคงจะคุ้นเคยคำว่า customer lifetime value ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือคนคนนี้จะสร้าง generate มูลค่าให้บริษัทได้เท่าไหร่ตลอดชีวิตเขาในความเป็นลูกค้าของเรานะฮะสมมุติว่ามันเกิดมีเคสกรณีนึงที่สมมุตินะเขาใช้ของเราเขาแพ้แล้วค่าเคลม
อ
ันเนี้ยนะฮะมันสูงกว่า customer lifetime value ของคนเนี้ยเยอะๆมันง่ายมากเลยที่ถ้าเกิดว่าเราใช้ข้อมูลอย่างเดียวนะสมมุติเป็นอัลกอริทึมเนี่ยเราอัลกอริทึมเราก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดค่าเคลมของคนนี้มันสูงกว่า customer lifetime value อ่ะก็ต้องไม่ให้เขาเคลมดิเพราะว่าบริษัทจะได้ประโยชน์มากกว่
า
ในการไม่ให้เขาเคลมบริษัทจะขาดทุนถ้าเกิดปล่อยให้เขาเคลมแต่การที่คุณไม่ให้เขาเคลมเนี่ยมันมีความรู้สึกอื่นตามมาอีกเยอะมากๆซึ่งเป็นผลที่คุณอาจจะไม่ได้อยู่ในราคาไอ้ของ customer lifetime value เนี่ยนะมันอาจจะปรากฏเป็นระเบิดในโซเชียลมีเดียซึ่งคราวนี้เนี่ย
คุณจะเสียลูกค้าเป็นล้านคน
อีกเป็นล้านคนซึ่งคุณไม่รู้เลยตอนแรกถ้าเกิดทำอย่างเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องใช้ความรู้สึกเข้ามาประกอบกันแม้ว่าเราจะมีข้อมูลประเภท customer lifetime value อะไรก็แล้วแต่นะคร
ับ ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ฝากไว้สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับตัดสินใจนะครับ
คือ
ทั้งสองอย่างจำเป็นแต่ต้องเลือกดูว่ากรณีไหนเนี่ยน่าจะใช้การตัดสินใจ based on อะไรนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตาม Boss Side View ตอนนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Boss Side View Podcast